Broadcasting in your language.
Brave Travel Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ. Multicultural Radio.
Estas la mondo, diversa la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin bel sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero crea.
Estas la unua postagmeza, lundon, la 9 de februaro 2009, via auscultas el sendon en Esperanto.
Estas montanai amico, etendo manu tui al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin cun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caia.
Bonan tagon.
Demi Laszlo Farkas.
Saluton de Carlo.
Do ambaŭ Les kaj Carlo elektis legaĵojn por informi kaj pensigiven. Kaj mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Pardonu min, mi ne diris mian nomon, sed vi rekonis, ke mi estas Franciska. Do, bedaŭrinde, la jarkunveno de la Victoria Esperanto Federacio estis nuligita pasintan sabaton. Nova dato estos elektita kaj nova letero sendita al ĉiuj membroj de la federacio. Kial? Do, sabato la 7 de februaro estis terura tago, kiu restos en la memoro de la viktorianoj. La temperaturo atingis 46 gradoj Celsiaj kaj post longa seka periodo ekbruligis fajron ĉirkaŭ Melburno. Laŭ la polico, kelkaj estis bedaŭrinde intense ekbruligitaj. La rezulto estas katastrofa. Ĝis nun ni nombras pli ol 100 mortintoj, vunditoj. Pli ol 1000 domoj estis detruitaj, kelkaj urbetoj, kiel Kingslake aŭ Marysville, kiu estas en la ĉirkaŭaĵo de Melburno, tute malaperis. Do hodiaŭ la temperaturo falis ĝis 20 gradoj, sed necesas pluvo por estingi la fajrojn. Do ni senpacience atendas la pluvon.
Jes, estas bona nun kaj estis terura lasta sabato.
Do, por ni estas pli bone, sed bedaŭrinde kie estas la fajroj, ne estas ŝanĝo,
ĉar
la fajroj daŭre brulas.
Bestoj, homoj suferis multe.
Do, tamen la elsendo devas antaŭenigi, ĉu ne? Do, Les, pri kio vi intencas paroli hodiaŭ?
Mi parolis el Libera Folio. La papo bon desiras en Esperanto, kaj la dua el Esperanto, internacia seminario de Marek Blahus.
Aha. Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Unua artikolo estas el Kontakto. estas pri ne timu esti eksplodita.
Ĉu?
Skribas Paulo Mojojev. La dua artikolo estas en la Ondo de Esperanto. Kial ni aĉetas librojn de Paolo Sergio Viana?
Kial ni aĉetas librojn?
Pensas ke legi, por legi.
Pardonu?
Por legi.
Jes, estas kial ni ne aĉetas librojn.
Ah, pardon, vi pravos. Kial ni ne aĉetas librojn?
Do, via respondo ne taŭgas.
Ne taŭgas. Do,
ni devas atendi, ĝis Karlo diras al ni, kial ni ne aĉetas librojn. Do, ni aŭskultos intervjuon de Monika Arno pri ŝiaj impresoj, kiam ŝi vojaĝis al Benino. Kaj laŭ artikolo de Kontakto, Rusujo kaj siatempe Sovjetunio estas la landoj de matematikistoj. Kial? Do tion klarigas Aleksandro Galkin, kiel mi diris, en la revuo Kontakto. Kantos por ni du grupojn, bedaŭrinde ne la perdita generacio, kiun mi volis audi, ĉar ne nur la generacio estas perdita, sed ankaŭ la kompaktdisko. Ĝi malaperis en la ŝanko.
Estas stranga afero.
Yes. Do, ni aŭskultas anstataŭe la kompaktdiskon Ribela Sono de Dolĉamar, la kanton Junaj Idealistoj kaj Simia Kaptilo. Kaj ni ankaŭ aŭskultos kanton de nova kompaktdisko, kiu estas Pafklik, kaj la nomo de la kompaktdisko estas Fek al Esperanto. La nomo de la kanto Katakana. Do estas moderna humoro, kaj ni devas alkutimiĝi al tio, mi ne scias. Post la canto vi povos havi impreson pri la tuta afero. Do, se vi volas, se vi ŝatas tiun humoron, kaj vi volas akiri tiun diskon, vi povas tre facile irante al Vinilkosmo, la adreso estas www.vinilkosmo.com. Kaj tiel vi vidos la grandan kolekton de muzikoj en Esperanto. Do sen pli atendi, ni aŭskultos Monique.
Monique, vi parolis al ni pri la ILEI-konferenco kaj la projekto de ILEI kaj UNESCO, sed mi ŝatus si iom pli pri via vojaĝo ekster la konferenco. Vi supozas ke la fakto ke vi estas francino faciligis por vi la komunikadon kun la loĝantoj, ĉu ne?
Jes, Francisca. Je la komenco mi opiniis aŭ ni parolu esperante aŭ ni parolu la francan. Sed finfine mi malkovris ke krom en ĉefaj urboj Porto-Novo, Cotonou, ofte en vilaĝetoj la homoj konis nur kelkajn vortojn de la franca lingvo, ili kutimis paroli en siaj lokaj lingvoj.
Siaj, do si tio signifas ke estas pluraj.
Jes, estas. Kaj tion ni bone konsciis, ĉar en nia buso nia ĉiĉerono Sebastien Esu ofte telefonis. Kaj ni bone komprenis, ke li uzis nek la francan, nek Esperanton. Li uzis la lokajn lingvoj.
Hmm. Do, ĉu tio signifas, ke la loĝantoj mem parolas plurajn afrikajn lingvojn?
Prave, tio okazas.
Ĉar ĉiu lingvo kovras malgrandan teritorion.
Jes, kaj kelkaj estas uzataj en diversaj regionoj. Tamen, do ni povas diri, ke ni okazigis lingva festivalo, kaj en tiu lingva festivalo estis prezentitaj 16 lingvoj, kaj inter ili almenaŭ ses estis lokaj lingvoj. Tamen la homoj ne povis prezenti ĉiujn lingvojn.
Do, kiun vi renkontis dum via vojaĝo? Ĉar mi supozas, ke estante esperantistino, interesas vin renkonti homojn antaŭ ĉio.
Tutcerte. Kaj nia ĉiĉerono bone zorgis pri tio. Eble kio plej plaĉis al mi estis la renkontiĝo kun Julienne. Kiu estas Julienne? Ŝi estas juna virino, havas du filojn kaj starigis entreprenon.
Pri kio?
Pri sapono.
Ah, pri sapo. Do ŝi produktas sapon.
Ŝi produktas sapon, prave. Bone, ke vi aldonas la no. Ah, Francisco. Do, kiam ni vizitis ŝin, ŝi montris al ni pri la maŝinoj. Fakte, ili estas tute simplaj maŝinoj, kaj ŝi faras tiun sapon pere de la frukto de palmarbo. Do ĝi estas ruĝa oleo, kaj poste kiam ŝi deziras vendi la sapon, ili havas diversajn kolorojn. Ili povas esti ni verda, oranĝa aŭ flava. Ni havas diversajn kolorojn.
Ĉu ŝi estras la entreprenon aŭ ĉu ŝi mem fabrikas la sapon?
Fakte, ŝi fabrikas la sapon kaj ricevas helpon de siaj filoj.
Ah, do estas familia entrepreno, malgranda familia entrepreno.
Povus diri entrepreneto. Tamen, ŝi estas progresema virino, kaj pro la fakto ke unu filo lernis Esperanton, ankaŭ ŝi diris ke ŝi deziras lerni ĝin. Pro tio ni vizitis ŝin.
Ĉu vi renkontis aliajn homojn, kiu ankaŭ estas malfermitaj al la mondo?
Jes, en orfejo estis lernejo kie Latifu instruas Esperanton, kaj li proponis ke ni vizitu la infanojn. Ili bone akceptis nin, kantis, dancigis nin. Do estis agrabla momento, kaj ĉar mi parolas pri orfejo, mi deziras diri al vi ke ni ankoraŭ vizitis alian orfejon. Tiu orfejo estas fakte farmbieno, kaj zorgas pri ĝi iu pastro Ja. La nomo oni povas literumi Jo A Ho. Kial mi klarigas tion? Ĉar tuj post mia reveno al Francujo, ĉe televido estis elsendo pri Benino, kaj oni parolis pri tiu pastro Ja.
Ĉu li estas franca ankaŭ?
Tute ne. Liaj praavoj naskiĝis en Benino, kaj pro la komerco de la sklavoj ili estis venditaj al Ameriko, kaj tiu pastro Ja fakte loĝis en Suda Ameriko. Tamen li opiniis ke li devis reiri al Benino. Tion li faris, kaj tie sukcesis havi sufiĉe da lando por organizi tiun infanejon. Kaj lia celo estas kaj instrui la infanojn kiel lerni, kiel skribi, kiel kalkuli, sed samtempe kiel kreskigi legomojn, fruktojn.
Do praktika.
tre praktika laboro. Kaj bon chance, proksime estas lago, kaj en tiu lago la infanoj povas kaj naĝi kaj elpreni akvon por akvumi la plantojn kaj la arbojn.
Yes, estas dolĉa akvo.
Yes. 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 Tion mi bezonas.
Sen salo.
Sen salo. Sen salo.
Kaj ĉu vi vizitis monumentojn, kiu povas doni al ni kelkajn informojn pri la historio de la lando?
Estas urbo, la francoj nomas ĝin Ouida, kaj en tiu ni havis grandan emocion, ĉar oni petis de ni eliri la buson kaj piediri laŭ la vojo kiu estis uzata kiam la sklavoj estis kaptitaj kaj kondukitaj al la ŝipo. Do ni marŝis kaj ni povis imagi kion ili suferis kaj kiel ili povis senti sin malfeliĉaj, ĉar ofte kelkaj el ili neniam vidis la maron kaj ili devis marŝi ĝis la maro kaj poste devis supreniri la ŝipon kaj ili ne sciis kio okazos poste.
Kaj mi supozas ke laŭ la bildojn kiun mi vidis, eĉ la marŝado estis tre peniga afero.
Estis ili estis katenitaj per ĉeno, jes, kaj ne ĉe la piedo, sed ĉe la kolo, kaj estis nur unu metro kaj duono inter ili. Do estis
ili finfine estis kune la ĉeno estis por ĉiuj el ili. Kaj ili devis vici
kaj por rememorigi tion estas nun monumento kies nomo estas la Pordo de la Nereveno. Kaj ankaŭ en tiu urbo Ouida estas muzeo kaj oni povas lerni pli pri tiu komerco de la sklavoj.
Do finfine kiu komercis, ĉu nur la blankuloj?
Tute ne, ĉar la homoj, la afrikanoj ankaŭ deziris ricevi monon, do ili batalis kontraŭ aliajn popoloj. Kaj vendis ilin. Pro tio, kelkaj opiniis, ni ne devas loĝi sur la teron, ni devas loĝi sur la akvo. Tiel, kiam venas boato, ni povas aŭdi la bruon de ĝi. Do, poste ni vizitis superakvajn vilaĝojn. La plej fama estas Ganvier.
Daŭre la homoj loĝas en tiuj vilaĝoj, akvaj vilaĝoj.
Jes, akvaj vilaĝoj ankoraŭ. Kelkaj nun estas duon da tempo akvaj vilaĝoj, kaj kiam ne plu estas pluvo, la nivelo de la akvo tiel malaltiĝas ke ili estas sur la grundo. Tamen estas kelkaj vilaĝoj kiuj ĉiam estas en la akvo.
Sed tio signifas ke la infanoj ne povas facile ludi, ĉu?
Tre bone, vi vidas la problemon. Do artificiale oni devis instali lokon kie la infanoj povus lerni kiel paŝi.
Eĉ por tio.
Je tiu punkto.
Ili ne havis eblecon eĉ paŝi.
Ne estis sufiĉe da loko, ĉar la domoj estas tre malgrandaj. Kaj krom esti en boato, ili ne povis paŝi.
Do ili ne sciis kiel stari.
Ne, ili ne sciis kaj poste kiam ili provis iri al la vilaĝo por vendi kion ili produktis, oni rimarkis ilin kaj oni iomete mokis ilin.
Ah, ĉar ili ne bone sen ekvilibro.
Yes,
antaŭeniris.
Iel same kiel ebriuloj.
Ah. Ah. Kaj ĉu vi vizitis aliajn interesajn lokojn?
Yes, mi parolis pri la desiro de la homoj havi pli da mono. Estas urbo abome kaj en ĝi la reĝo ĉiam deziris ke la reĝlando estu pli granda. Do ili multe provis vendi sklavojn kaj samtempe ili havis sufiĉe da mono, do ili konstruis belajn palacojn. Ni vizitis kelkajn el tiuj palacoj.
Sed ŝajnas al mi, ke tiu estas imperia sinteno.
Estas. Kaj oni povas diri, ke daŭre tiuj reĝoj havas sufiĉe da povo. Oni, kvankam Benino havas alian registaron nun, oni ne forgesis ĉion pri tiu pratempo.
Do ĉu vi konsilas al ni viziti Benino?
Ah, Francisca, Benino estas vidinda lando, kaj la homoj tie bone parolas Esperanton. Ili estas junaj, laboremaj kaj diligentaj. Kaj Sebastien Esu, kiu laboras en Sandotour, povas helpi nin ĉiuj.
Do mi esperas, ke multaj aŭdos vian vokon al Benino.
Espereble.
Dankon.
Do tio estis Monica Arnaud, kiu parolis pri Benino, kaj nun ne ĉiuj deziras iri tien, ĉu ne?
Jes, en Afriko.
Do ni aŭskultu la kompaktdiskon Ribela Sono de Dolĉamar, Junaj Idealistoj. Grandi te
Li aŭdis kanton ribela sono de dolĉa maro, jenaj idealistoj. Nun ne timu esti eksplodigita. Unuafoje mi konatiĝis kun la pando La perdita generacio en la jaro 2004 dum la Universal Congreso en Rusio. La pando laŭ mia impreso plaĉis ne nur al mi, sed ankaŭ al multaj aliaj kongresanoj. Jen ironie kritikaj, jen profunde lirikaj tekstoj de unu flanko kaj simplaj, sed melodiaj kaj sinceraj muziko de la alia flanko ne povis ne impresi. La sola bedaŭrindaĵo pri kiu tiam atentigis ĉiu aŭskultanto estis la troa mallongeco de la koncerto, kaj jen bonega okazo de nove renkontiĝi kun la pando per tiu ci disco cum. Ver dire, iom stranga sen subjecta nomo, versaine oni subcomprenu kia subjectan la nomon mem de la pando. Felice, la stilo de la pando prescau ne sancicis de tiu tempo. Mi diris, felice, cia la stilo estas certe unica, ci presentas iun stranga musicajon de lirico kai forta criticado de la moderna mondo. Pri criticado temas la cantoi mal antauen, pri la sociae antaujucioi kai troa conservativismo. Ne normalas, nur cutimas pri la misoi de la moderna mondo. Capon en la sablo, 1984, ci lasta ne nur nome, sed anca en have alludas alla fama romano de George Orwell, 1984, quata super vi fratego. Sed felice, la pli molte cantoi della disco estas liricai. Mi diris, felice, ĉar la lirikaj tekstoj kaj muzikoj de la bando estas, laŭ mia opinio, multe pli sukcesaj. La kritikemaj kantoj eble iom pensigas, sed ne pli ilia muziko estas nek altrudicema, nek elstara bela. Male pri la lirikaj kantoj. Certe, ne ciui, sed multai el ili estas vere elstarai musike kai kultuzai texte. La banadoi usas ricain kai liberain harmonioin, simplein, sed samtempe nekutimain musik aranjoin. Inter alia usante iom nekutimain por pli multe de la moderne musicae genroi musiciloin. Exemple, clarneton cae violon celon. Menci indas la facto che la textoi en tute bonai lingue. Crom tipain mal glattajoin, exemple mislocitae accentoi. En havas anco calcain lingvain experimenton, foie pravigeblain, kiel exemple, la vortoi i amio, ci amio, fi amio, foie vashaine ne, kiel exemple sporada uso de viricio, kai malgrau la recomendo sur la mal antaua covril pacio mi vane sercis en la pagiaro de la pando la gloson por la vorto astronado. Tamen tiu mal perfectajo certe par Don Endas, krom belegaj melodioj kaj interesaj tekstoj sur la disko vi atendas ankaŭ agrablaj voĉoj. Klara prononco kaj mopo tri dozieroj kun karaokeaj versioj de ĉiuj kantoj. Fine, la teksto, libreto kaj mia sincera rekomendo ĉuu la albumon.
Do, ni esperas ke iam ni povos ĝui la albumon.
Albumon.
Kio pri la papo?
Oh, ni vidos. La papo bon deziris en Esperanto. Ĉiare Benedicto la dexesa daurigis la tradizion kai inter ali linguain bon desiroi el diris sian kristaskai kai noviaran salutvortoin ancau en Esperanto. Kiel kutime en la papolo la maso en Vaticano, ce estis esperantistoi, kiui levis paneloi kun la literoi de la vorto Esperanto, kiam audigis la esperant lingva saluto, la paneloi bone videblis en la recta televida el sendo, sed la itala televido spite tion mise assertis, ke temis pri saluto en la indonesia lingvo. La texto saluto en Esperanto aperis sur la televid ocrano nur kiam la papo jam parolis latine. En 2005 la nova papo Benedicto, la dexesa, interrompis la multiaran tradizion de sia antaulo Johano la Dua, cae posia cristasca parolado alla urbo cae la mondo, urbi et orbi, ne eldiris kristnaskan saluton en Esperanto. Tiam li decidis duonigi la kvanton de lingvoj, en kiuj li diris mallongaj kristnaskaj bondezirojn. Inter la 32 lingvoj, kiuj li tiam uzis krom Esperanto, mankis interalie la litova, la ĉeĥa kaj la slovaka. Paske, 2006, revenis la esperantlingvaj bondeziroj, kaj de tiam ili refoje estas regula parto de la paskaj kaj kristnaskaj salutoj de la papo. En Esperanto, li kristnaske ĉiujare diris dibenitan kristnaskon kaj prosperan novjaron, precize kiel kutimis diri lia antaŭulo Johano la Dua. Same kiel dum la antaŭaj benoj urbi et orbi, kristnaske kaj paske, ankaŭ ĉifoje grupo de esperantistoj ĉeestis en placo Sankta Petro por altenlevi la panelojn, kiuj konsistigis la vorton Esperanto. La paneloj klare videblis dum la televida elsendo kaj Giovanni Damminelli, presidente della Itala Sezio de Internazia Cattolica Unuigio, de Esperantisto estis interiuita de giornalistoi. Pri la kristnaska saluto de la papo, sen procraste raportis la retejo de IQE, kie legeblas completa esperantlingva traduco de la papa parolado. Lau la retejo, la paneloj de la esperantistoj vekis iom da interesiĝo en la placo. Kiel kutime, multaj alproksimiĝis por demandi, kio estas Esperanto? Tre interese, tra la placo, homoj, kiuj vidis nur la malproksime la panelojn, ripetis Esperanto, Esperanto. Do, trairante la lokon, oni ŝajnis esti en Esperanto aranĝo. Iu opinias, ke tia aktivo estas imitinda. Eblas ankaŭ peti de aliaj famuloj, ĉu ili pretas saluti la novan jaron en Esperanto. La lokaj Esperanto-grupoj devas serĉi instancoj por agi similcele, eĉ se laŭ tute alispecaj respektive trafaj metodoj. en siae concernae medioi. Plei versaine, la specifae traetoi estas suffice malsimilae inter la unuopae realajoi, sed ne la respondezzo disconigi la existon cae potentialon de Esperanto. El Libera Folio.
Mm-hmm. Do. Dankon al la papo,
yes.
Kiu propagandas por Esperanto.
Yes, ili disvastigis la Esperanto lingvon, ĉu ne?
Diskonigas, ni diru maniere. Yes. Ĉu vi estas matematikisto?
Ne tro longe.
Ankaŭ vi, Karlo?
Ne.
Eble, Alan.
Jen la kialo. Jen la kialo. Tio estas de Aleksandro Galkin el la revuo Kontakto. Se iu el vi feliĉis studi matematikon en via denaska lingvo, vi nepre devis renkonti plurajn apenaŭ elparoleblajn nomojn de rusaj matematikistoj: Chebyshov, Markov, Kovalevskaja, Kolnogorov, Lobachevski kai aliai. Vankam la culmino de la Rusia matematica scolo okazis komence de la jam pasinta jarcento, lernantoj kaj studentoj de matematikaj lernejoj kaj fakultatoj en Ruslando daŭre okupas unuajn lokojn en internaciaj matematikaj konkursoj. La antaŭ nelonga pruvo de la konjekto de Poincaré, kiun faris rusa matematikisto Grigori Perelman, estas kroma pruvo de tiu fakto. Malantaŭ la fenomeno de precipa talenteco de rusoj pri matematiko staras sufiĉe pragmatika klarigo. Oni tradicie dum jardekoj serĉis lernejanojn kiuj havis intereson kaj talenton pri matematiko tra tuta Ruslando kaj donis al tiuj la eblon studi matematikon ĉe la plej eminentaj profesoroj en la Moskva Ŝtata Universitato. La procezo de serĉo kaj elekto de tiuj talentuloj nomiĝis Malce esta matematica olimpico por lernejanoj, kiu en diversa formo estis ĉiujare okazigata en Ruslando. La taskoj por tiuj matematikaj konkursoj estis publikigataj sur la paĝoj de la plej populara matematika revuo en Sovetunio kaj Ruslando, kiu nomiĝas Kvantumo. La redaksio de la revuo jare ricevadis dekojn da miloj da leteroj senditaj de junaj matematikistoj el tuta Sovetunio. Tiuj, kiuj regule kaj korekte solvadis la taskojn, ricevis premiojn. Unu el la plej gravaj premioj estis la skriba promeso esti akceptita kiel studento de matematika fakultato de la Moskva Ŝtata Universitato. Tio clarigas la facton, kial tio multe de famai matematikistoj studis giuste en tiu universitato. La solvado de la taskoj kaj fosendo de la respondoj plej taŭgis por lernejoj en malgrandaj urboj kaj vilaĝoj. Tamen, la lernejanoj en grandaj urboj strebis al pli dinamikaj kaj pli ĉeestaj formoj de rivalado pri matematiko. Juste, tiu desiro kondukis al la nasko de la fenomeno nomata kiel matematika batalo. La ludo, jes, estas ja nur ludo, komence aperis kiel rivalado inter lernantoj de diversaj mezlernejoj kun iom pli profunda studo de matematiko ol en kutimaj lernejoj, sed poste evoluis al la ludo kiun oni ludis en multaj lernejoj ne nepre matematikaj. Tiuj turniroj diferencis laŭ la studjaroj de lernantoj kaj laŭ ĝenerala malfacileco de la taskoj. Dank' al tiuj ludoj oni povis konatiĝi kun elstaraj lernantoj el aliaj lernejoj kaj interŝanĝi diversajn spertojn. Ĝuste Dank al tiui ludoi, mi sia tempe seriose ec interesigis pri matematico, cae igis malpli e aparte malfacilae cae neordinarae taskoi. Do, por esti matematicisto, shainas che oni devas nascigi en Ruslando.
Yes. Emi lernis de Larichev, texto libro estis ege grande, kiam mi estis iuna.
Anca de rusa de Veno?
Yes.
Ah, do.
No, ni estis socialisto, Francisca.
Yes, mi comprenas. Do, ni auscultu el la compact disco Fec al Esperanto de la Pafclic, Katakana. Do, mi electis Katakana. Pro tio che mi estas practicanto
de signifas katakana.
Katakana estas iu glavo. Estas potranci.
Ciu.
Yes, kiel practicanto de aikido mi
elektis. Same kiel japano.
Yeah, japana estas. Yes, japana armilo. Do, ni auskultu.
Podi premia economia star stora put vi un futuro via destino legita al mia snuro ne batalo di abbelunghe vi ci sbagita via tutta hai mo yam ci sbagita sanju via tutti mo per la tradizione mi enas via un bon mi enas via vivo katakana tutta che controllanta compreni cas che popolo via che c'è parlo mia ya vi compreno da un ricco ope mia sistema ne puta ta io giorni cana c'aria mia parola recta che si cana cana rompa soluzione con attacco uragana ne puta ta io giorni cana c'aria mia parola recta che si cana sera sakite che fe cana rompa soluzione con attacco uragana ci vi comprena ste picchio ci ci tema scamaliona i memoro yashimas Johnny lerno tu mi fana educato che va transition ju virtual and instruato you let son più facile manipoli non remono non può vasili stimoli con ci su idioti che io divido che non è poca cultura exista ste blu exista blu en la capo e della popolo ma la per sagoi non resta sparoloi che io masso da faro e ci la consolo la laudi rasuzio tru da sani roloi ne neon signifas la honoro e per homo e chiu robotas pro lavoro e mi hanno rispetto la vu capitalismo certe ne credo felicione il materialismo autui alza tawicio e sti katakanai via i revoi ca esperto i akirai al popola massa pensa maniero che un dauri starà sull'illusia fiero perché su yuccio della mamma su grotesca e la su via me critica Pablo non cresca a tau vidu futuro imago naturo nerata serari celebra schipari ne putanta i giorni cana c'aria mia parola recta ca e cicana si razza chi te che il pecul cana rompa soluzion curata con una gana e putanta io giorni cana c'aria mia parola recta ca e cicana si razza chi te che il pecul cana rompa soluzion curata con una gana e putanta io giorni cana c'aria mia parola recta ca e cicana si razza chi te che il pecul cana rompa soluzion curata con una gana e putanta io giorni cana c'aria mia parola recta ca e cicana a tau vidu futuron imago naturon fine raiva serari fine povas fuggi
es vi auscultis la canton katakana el compact disco Fek al Esperanto de la Pafclic.
Ĉu vi ŝatis?
Katakana.
Estas io mete same kiel karate aŭ jiu-jitsu aŭ mi ne scias la orientaj sportoj.
Nu, bone, ni forgesu kaj ni reiru al Esperantujo.
Jes, el Esperanto Internacia Seminario. Bidenkov estas tranquila urbeto en okcidenta Hesio, kie inter la 27 de decembro 2000 cae la tria de januaro 2009 ocasis la 52a internazia seminario ISO de Germana Esperanto Junularo. Alla tradizia noviara rencontigio aligis prescau 150 junuloi, precipe el plurai landoi de Europa, sed ancau al Usono, Cinuio, Peruo, Canado, Argentino, Rusuio cae Australio. La temo de la ciara internazia seminario estis catastrofoi, sub cio oni povis ne nur facile casi cian organizain problemetoi, sed ancau ocasigi prelegoi pri proprae travivajoi, pri la Cina tertremo, pri voyaggio al Cernobilo, pri la finanza criso au pri fiascintae politicae cae filosofiae teorioi. Sama etoso regis ancau dum la silvestra balo, ciam validis exceptocasa regulo, che oni devas sin annonci se oni ne volas partopreni la concurso pri la plei lautema aspecto. Ia iunu largasteio en Biedenkopf havigis bonae condicioi malgrau sia situo en montara regiono cun tauga nomo Hinterland, germane malantaulando, pro ciu ciare ne povis ocasi la tradizia nacpostagmezo, char la ple proxima nageio situis unu horon for per traino. Facte, tui apud la eio trovigis nageio, sed gi estis fermita dum la vintro. La pittoresca peisaggio tamen invitis al promenoi en la circauaggio, inclusive de la en conduca urbo promeno, tresor serciado, geocasciado, cae la noviara migrado. Cae por tiu ciui tamen preferis sidi, ce computilo, la eio disponigis sen page, sen cablan ret connecton. Pro cio ocasis ancau auvida internazia conferenzo cun partoprenantoi de la samtagai aranjoi Ago Semaino, ASO, en Slovacuio cae comuna seminario COES en Japanujo kaj tiu kiu post iom da aktivaĵoj deziris ripozi povis profiti de la sauno. Ĉiujare pinto de la internacia seminario estis la silvestra nokto, kiam krom la balo okazis ankaŭ danckonkurso sekvata de diskoteko, en kiu oni kune celebris la novjaron laŭ la loka tempo. Pro la internacieco de la ĉeestantaro pli etaj festoj tamen okazidis preskaŭ ĉiun plenan kaj eĉ neplenan horon. Tiel, la unuan novan jaron oni festis je la dekvara posttagmezo, nova jaro en Aŭstralio, la lastan je la oka matene, nova jaro en Kanado, kaj por ankaŭ pli entuziasmigi la partoprenantoj dum la unuaj momentoj de la nova jaro, oni promesis por 00:30 specialan anoncon, la plej gravan en la historio de la internacia semajno, kiu samtempe en Liptovski Mikulaj komunikis al siaj partoprenantoj ankoraŭ organizantoj de la ASO, nome sekvojantjare okazos en la ago de seminario, sed la dua aranĝo okazos kune sub la nomo Junulare Esperanto Semajno. Jes, tiu informo, akompanata de la filmeto kiel esto de G kaj P prezentis la novan entreprenon, vekis grandan aplaŭdon de la ĉeestantoj, ciui multae devis dum la lastai aroi ciu foie malfacile decidadi, ciun en la du aranjoi ili preferu cae seque ciun duonon de sia amicaro, ili tiu noviare ne povu renconti. Con labore de ge cae pe cuned cun ceo casos Iulie, ancao la 65a Internazia Junulara Congresso de Teo en Cehuio, al quiu iam dum la Internazia Seminario eblis aligi cae quiu estas la venonta granda Junulara Rencontigio, ocasonta antao la nova Iarsangia Aranjo Yes de Marek Blahus.
Multon por electi.
Yes, multon por electi por junai homoi.
Ah, yes. Do eble pro tio oni ne legas. Carlo, kio estas la respondo? Kial oni ne legas?
Do, en octobo Paolo Sergio Viana, rapportante pri la 73a Esperanto renkonto de la Paraíba Valo, scribis che tie oni debatis pri la temo Kial esperantisto preskaŭ ne aĉetas librojn. Ni petis lin pli detale rakonti pri la debato. La debato daŭris pli ol unu horon. Post dek minutaj paroladetoj de kvar homoj intervenis ĉeestantoj. Jen la resumo. Unu, ne aĉetado del libro ne estas nur Esperanto movado fenomeno almenaŭ en Brazilo ĉi estas ĝenerala fenomeno eĉ homoj kiuj frekventas kursojn de fremdaj lingvoj post la kurso malofte aĉetas librojn en la lernitaj lingvoj du Uno preleganto en fase insistis che la problema ne estas de accettado, sed de legado cae de culturo. Se oni ne educas en la familio cae en lernejoj che legado estas esenca kutimo por clericio, tiam infanoj junuloi cae plenkreskuloi ne akiras tion kutimon. Tri, interreto. Cae televido kompreneble io malhelpas accetadon cae legadon de libroi. Pro la troa rabado de tempo. Aliflanke, tre malofte homo legas longain textoin sur ekrano de kompetilo. La kulturo perata de tiui rimedoi estas multe pli supraja ol tiu kiun veras libroi. Quar, diabla cirklo formicas pro la malsufficia commerciado de libroi en Esperanto. Oni ne facile povas aĉeti la libron, ĉar ili ne estas disponeblaj facile. Ĉar oni malmulte aĉetas ilin, oni malfacile povas intensigi la disponigadon de la varo. Krome, por brazilanoj, libroj el Eŭropo estas iom tro multekostaj. Kvin. La plej grava punkto pri ĉiuj debatintoj konsentis por intensigi la aĉetadon kaj legadon de libroj en Esperanto. Necesas urĉe plibonigi la lingvonivelon de la esperantistaro. Por tio estus tre bonvenaj facillingvaj tekstoj, sed ĉefe gravas che la esperantisto mem decidu che ili estu eternai ne estu le eternai comenzantoi. Ses, oni menciis la facton che ne ciam esperantistoi eldonejoi publicigas libron, kiun la plej multaj esperantistoj deziras legi. Estu interese esplori pri la tipo de literaturo, kiu plej ofte plaĉas el esperanta publiko. Sed fine oni aludis la eblecon pri novtehnologiaj libroj. Son libroj kaj libroj legeblaj per porteblaj komputiletoj. Skribas Paulo Sergio Vi Anna.
Ne estas facile legi per komputilo. Do ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi aŭ se vi volas informi nin pri io ajn, eblas sendi retmesaĝon je la adreso steveskank@hotmail.com. Aŭ vi povas sendi mesaĝon per helika poŝto al la radio programo 3ZOZOZO leterkesto 1106 Collingwood 3066. Do ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Ĝis laŭdo de mi, Les.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Espressi mia capello, le leghe spregge il mio compotelo, ho ne fixo scoccoso nel narbon, che a forte ben oro cresca il parvon, e con cosa sta strutto a loca, caso fa che troma mi debba, vena se mio può premi la fructon, ce ne può mostrare la mano, e con prenas la se la fructon, che la c'è scelto di un colletta si appena, e prena profit, e prena merito. Gente tre laboras, nur materio vivere contentas, e cai vi havas tim se vi consentas, doni la vivo alla maschino, e chi ora sozia il perro porto, vi dice sera, di non esteso, prendi la show e chi il compenso, ne ecco frenas, a se la prion, che la maschino havas via lì.